Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Сьогодні у нас доволі неочевидна тема, як для економічного подкасту, тому що ми будемо говорити про здоров'я, а точніше про його вартість, ціну його охорони.
На жаль, з огляду на історію України, серед українців є досить велика недовіра до державної системи охорони здоров'я. І насправді справедливо, і не можу сказати, що я є винятком, бо я там можу декілька місяців відкладати з зарплати для того, щоб піти в приватний сектор і отримати там послугу, але навіть не ризикувати якимось хамським відношенням до себе чи неякісно наданою послугою.
Чи страшним ремонтом, який часто є у державних лікарнях. Багатьох, на жаль.
Бо комфорт – це теж важливо, коли йдеться про наше здоров'я.
Так. Попри це, охорона здоров'я завжди була однією з найбільших статей видатків у державному бюджеті України. І там на неї, наприклад, у 2024 році виділяється близько 200 мільярдів гривень. Однак, як саме ці кошти розподіляються? І як так сталося, що у цій системі розподілу саме на заробітні плати лікарям припадає настільки мало?
Про це ми будемо говорити із заступником міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках, співтворцем медреформи та співзасновником Українського центру охорони здоров'я Павлом Ковтонюком.
Отже, Павле, доброго дня. Дякую, що завітали до нас сьогодні.
Дякую, що запросили.
Хотілося почати, напевно, з того, що у нас в Україні триває медична реформа, яка почалася ще у 2017 році. Тоді було запроваджено, наскільки мені відомо, принцип «гроші ходять за пацієнтом». І хотілося б дізнатися, напевно, де ця реформа і куди вона здвинулася, якщо так можна сказати, з того часу, на якому вона зараз етапі.
Якщо коротко відповісти, на якому вона етапі, вона на злеті своєму потрапила в ковід, потім намагалася ще трошки прогріти, двигуни потрапила в широкомасштабне вторгнення. І вона фактично зараз на етапі старту, там, де і була. З 2018 року по 2020 рік всі її елементи дозбирали, запустили. Да? Вона ж поступово там запускалася. От 2020-му запустилась вона вже повністю, як законом була передбачена, і тут пандемія, потім вторгнення. Отже, ми зараз, можна сказати, на початку десь і знаходимося.
Угу. Тобто, де юре, реформа повністю вступила в силу, але через ковід і повномасштабну війну її не змогли, умовно, де-факто стан речей підігнати під те, що передбачено законодавством?
Я спочатку вам коротку відповідь, а потім довшу. Коротка відповідь в тому, що де юре уже все введено в дію, в законі були відкладені норми, які казали, що пізніше почнеться наступний етап, потім ще один. От вони вже всі почалися, але тепер, власне, треба робити. Треба її активно імплементувати, робити все правильно, робити дуже багато роботи, і через якийсь час вона почне приносити результат. Так ось на цьому етапі старту вона у нас потрапила в цю турбулентність, в яку вся наша держава потрапила. Тому, моє повідомлення просто в тому, що на питання, а де ж результати медреформи, будуть, просто її для цього треба зробити. Ось так.
А робити це мається на увазі, ухвалювати якісь підзаконні акти там?
Ні, має мінятися система. Якщо ви дозволите, я кілька хвилин просто, мені здається, що треба це зробити, пояснити її замисел.
Так.
Про що це взагалі? Замисел її генерально про те, щоб люди в Україні були схожі на людей в країнах Заходу, в тому, як вони живуть. А саме, щоб коли з ними трапляється всяке лихо, наприклад, хвороба, та, або безробіття, або пенсія, там літній вік і треба пенсія, та, то вони могли би на це розраховувати. А в Україні ж, ви знаєте, що ми сподіваємося на диво якесь, та, буде в нас пенсія чи ні, буде в нас медицина чи ні. І реформа, власне, мала на меті будувати в Україні от таку модель, яку має, близько 30 в світі всього країн, де людина може реально розраховувати на те, що вона це матиме. Шлях до цього дуже довгий, але треба було з чогось почати, і медична реформа – це, власне, про початок цього шляху. В чому генеральна проблема наша? Вона генерально в тому, що Україна не почала будувати цю систему, таку от, як в Європі, з нуля. Тобто, якби ми просто будували її на безлюдному острові, Та, бо Україна би виникла із нічого, її би там Бог би створив, от Україну в 1991 році, та? І ми би поступово почали будувати цю систему. Наприклад, би ми сказали людям, люди, ось зараз ми можемо вам от стільки медицини забезпечити за державний кошт, так? І от, будь ласка, приходьте, вона безплатна. А потім держава стає багатша, і ми більше можемо забезпечити, потім ще більше, так? А так би було б в ідеальному світі. Але в 1991 році Україна виникла не з нуля, а вона виникла внаслідок колапсу, банкрутства величезної тоталітарної держави, де була величезна тоталітарна медицина, яка працювала дуже хитро. Вона, з одного боку, гарантувала, обіцяла людям безплатну медицину в будь-якій лікарні, а з іншого боку, вона організовувала це дуже своєрідний спосіб. Медицина ж дорога штука. Медицина – це одна з найдорожчих штук в світі. А медицина – це страшенно дорого. І коли держава обіцяє, що вся медицина безплатна, у неї має бути якийсь план, як би це зробити. І в совєтській державі він був дуже простий. А ми не будемо намагатися купити цю дорогу медицину. Ми її просто всю присвоїмо собі і будемо її робити дешевою. Ну, тому що вона наша. Тому що ми контролюємо всі лікарні, всі лікарі на нас працюють, всі ліки ми виробляємо, все обладнання ми виробляємо, вся комуналка теж наша, державна, все державне, які ми ціни поставимо, така вона й буде. І фактично Совєтський Союз пообіцяв людям всю безплатну медицину, але потім занижував її вартість штучно. Яким способом? Платив мало лікарям, наприклад. Лікар в Совєтському Союзі був людиною бідною. З усіх секторів економіки лікарі були другими знизу, за середніми рівнями зарплат, після сфери культури. Яким ще способом занижували вартість медицини? Технологічною відсталістю. Ще починаючи там з 60-70-х років, Совєтський Союз вже почав сильно відставати від Заходу в технологіях. Тобто ти приходив в лікарню, там, наприклад, хвороба серця, кажуть, от є така таблетка, вона не працює нормально, але от це є, будь ласка, лягайте на ліжко. Можна на ліжку лежати хоч 20 днів, лікарень у нас повно, сфера будівництва у нас хороша, комуналка у нас дармова, да? Ми будуємо багато лікарень, в них можна лежати. Там будуть таблетки, вони не працюють добре, але зато це безплатна медицина. Прикол був в тому, що люди не знали, що ці таблетки не працюють, бо була залізна завіса. І десь за кордоном були ліки від цієї хвороби, там, вашої мами, наприклад, да? І були технології, які її діагностують. Просто люди не знали цього. Вони думали, що ту безплатну медицину, яку вони отримують, принаймні держава їм це казала, це і є от медицина, яка вона має бути. А це була не така медицина, це була на покоління або на два покоління вже застаріла медицина. Да? Приклад швиденько наведу. Комп'ютерна томографія. Може, чули слухачі наші, там багато людей стикались. Направляють нас іноді там зробити КТ, дорога штука, так? Красивий апарат, величезний, вас в нього так засовують. Так? Технологія виникла в 1960-х роках. В 70-х, на початку 80-х, вона вже була масовою в країнах Заходу, в Сполучених Штатах, в Західній Європі, масовою. Вона дуже класна технологія, дуже потужна. Наприклад, для лікування інсульта, який убивця номер один українців, і тоді був європейців в ті роки, а це основна технологія для діагностики. Коли в Совєтському Союзі виник перший комп'ютерний томограф, питання? Відповідь: в Совєтському Союзі перший комп'ютерний томограф з'явився ніколи.
Коли вже не стало Совєтського Союзу.
Так, і він був завезений з-за кордону. Тому в Совєтському Союзі безплатна медицина забезпечувалась тим, що це була медицина погана і дуже застаріла. Але люди про це не знали. І тепер до нашого питання. 1991 рік. Виникає Україна, незалежна держава. Від неї у людей є очікування. Що з медициною? І Україна має якби безплатну медицину. Але водночас уже немає залізної завіси. І в Україну потекли ліки, які працюють, технології, які діагностують. Виник ринок робочої сили. У людей почали бути зарплати ринкові, і лікарі це побачили, і такі, ого, а в нас там тарифна сітка ще з совка. А що це таке? У нас на стройки люди заробляють більше, ніж я. І це означає, що виник оцей розрив, да, між обіцяною безплатною медициною і реальною медициною, яка реально дорога тепер, І державі, щоб виконати свою обіцянку, треба з цим щось робити. Або її забезпечувати уже по тим цінам, які ринкові, а на це нема грошей. Або якось врегульовувати і реформувати цю систему. Так? Якийсь інший чесний договір людям запропонувати, що ось це ми можемо зараз, да, ми будемо рухатись вперед і так далі. А що робить українська держава замість цього? Українська держава в особі її парламенту і уряду, який складався в більшості з комуністів, яких обрали українці, вони не з Марса спустились. В 94-му році на виборах більшість виграли комуністи в Україні. І ці комуністи що кажуть? Вони кажуть, да ні, треба вернути безплатну медицину. Вони не просто так кажуть, вони це вписують в Конституцію. В 1996 році вони пишуть статтю 49 Конституції, де говорять, що у нас безплатна медицина в державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Більше того, ви не можете скорочувати мережу закладів державних і комунальних. І залишають якби все, як є. Людина що? Приходить в лікарню, каже, ну, добрий день, безплатна медицина, я по неї прийшов. Кажуть, ну, да, от ваткою вас помастимо, можете лежати на ліжку 20 днів. Це те, от як ми можемо вас лікувати. Він каже, ні, да я тут читав, що є ліки від моєї хвороби. Вони кажуть, є, тільки вони, ну, дорогі, і в безплатну медицину не входять.
І в цій аптеці на першому поверсі.
І тому щось думайте, да, або йдіть їх докуповуйте, ці ліки. Або от безплатна медицина. І виникло фактично два світи. Да? Той, який на папері, це безплатна медицина совєтська, яку ми якби робимо вигляд, що вона є, тому що нам треба голоси на виборах. І багато людей на це купується, і вони хочуть це чути, що у нас буде далі ця совєтська система. Люди дуже хотіли, щоб совок в нас нікуди не дівався. А з другого боку, треба якось лікувати людей, і технології доступні. І виникає друга медицина, де просто за гроші самих пацієнтів купується те, що їх лікує реально. Ліки, апаратура, праця лікаря нормальна, да, який там себе десь розвиває, да, їздить на конференції міжнародні і так далі. І виникли дві медицини. І вони з часом стали просто однакового розміру. Оця друга, де за гроші пацієнтів, вона настільки розрослася, що стала за розміром така ж сама, як державна. Ну, сьогодні я вже не знаю цифр, але ще не так давно вони дійсно були еквівалентні в грошах. Це величезна просто сфера. Частина з неї в тіні, бо не можна лікарю просто доплачувати зарплату. А частина не в тіні, бо ліки можна купити, це легально. Та? Але все одно це не є державна система, це є квазі-система, яка, от, можна сказати, дикий капіталізм такий. Та? А реформа полягала в тому, щоб нарешті запропонувати людям нормальний договір, як це поженити, і як ми на ті невеликі гроші, які в нас є з податків в бюджеті, можемо забезпечити людям хоча б якусь максимально велику, яку ми можемо, частину отої медицини, яка тебе реально лікує. І для цього скасовані були оці всі совєтські норми, крім Конституції, бо її не можна змінити. Але знайшли спосіб ввести таке поняття, як програма медичних гарантій, тобто фактично обмеження на цю безплатність, так? Тобто спосіб описати, що безплатно конкретно є, створити Національну службу здоров'я, яка буде тепер послуги вже купувати, тобто з'явилося поняття послуга, так? Ми визнали, що медицина – це послуга, що вона дорога, і що держава її має купувати, справжню послугу, і Національна служба здоров'я має це робити, і вона це робить через закупівлю у лікарень. Лікарні для цього стали незалежні, вони перестали бути бюджетниками, та їм дали можливість платити своїм лікарям уже різні там зарплати, і почали купувати у них послуги. І тут прийшов ковід і війна. От така історія.
Тобто зрозуміло, яким чином це працює зараз? Там бюджет перераховує певний обсяг коштів в НСЗУ, НСЗУ далі оплачує надані послуги цим лікарням і лікарні лікарям, які мають там певну кількість підписаних договорів з пацієнтами. А як це працювало раніше? Це з місцевих бюджетів просто напряму лікарням виплачувались кошти?
Через місцеві бюджети, давайте так скажемо. Раніше, знов-таки, совєтська система, ми надаємо людям безплатну медицину в наших лікарнях. Тобто, що ми фактично робимо? Ми підтримуємо наші лікарні. Тобто, дивимося, там, щоб лікарня існувала, що там треба? Зарплати виплатити, нате вам на зарплати, що вам ще комуналку, нате вам на комуналку, ліки вам треба купити, нема на ліки, ну, самі якось розбираєтесь, так? І от давали, скільки є лікарням, щоб вона якось закрила свої статті видатків. Фактично, її давали їй гроші на утримання. Оскільки МОЗ не міг всім лікарням в країні ці гроші перерахувати, то робили це через субвенцію на місця. Тобто місто, область, район призначалися якби відповідальними за лікарні на його території, їм передавалися гроші тільки з метою, що він їх далі передав. Це створювало, до речі, купу корупційних моментів, тому що рада, відповідно, там обласна, міська або районна, отримавши цю державну субвенцію, мала її поділити на місці. І тут це відкривало масу можливостей для місцевих керівників закладів медичних конкурувати за ці гроші. Не в спосіб, що ти краще лікуєш, а в спосіб, що ти вмієш так зробити, щоб більше до тебе пішло грошей. Тому виникло таке прикольне явище, як просто масовий заход головних лікарів лікарень в місцеві ради. Та? Ну, я в місцевій раді за себе голосую. Класний же спосіб. Ось. Ну, зараз вже йде відход назад. Да? Вже нема сенсу, бо зараз треба більше послуг надавати, а не в місцевій раді бути.
А якщо поговорити про проблеми, які зараз є щодо переказів коштів з боку НСЗУ, я там якось намагалася відслідкувати умовно оцю суму коштів, яка йде від держави до лікаря. Просто мені було цікаво якось прослідкувати, бо досить багато видатків державних відкрито. І я не змогла. На якомусь етапі ти можеш побачити, здається, я знайшла там обсяг наданих послуг безпосередньо, і все. Чи можете ви якось дослідити цей маршрут, що ця система працює прозоро? Чи це навпаки проблема, яку якось потрібно підіймати, там вирішувати?
Ні, ця система працює максимально прозоро, і кожен громадянин України, і ви, і я, її однаково бачите в її повноті. Просто вона бачить до рівня лікарні. Національна служба здоров'я має відносини з юридичними особами, з лікарнею, там, з центром первинної допомоги, з діагностичним центром, з центром екстреної допомоги. От вона до їх рівня гроші перераховує згідно з договором про надані послуги. А далі лікарня відповідає за свій персонал сама. Це як звичайне підприємство. У нас лікарня зараз підприємство за організаційно-правовою формою. Просто вони не комерційні підприємства, вони не можуть виводити прибуток, вони можуть його мати, але не можуть його виводити з, ну, умовно, бізнесу. Але вони абсолютно вільні в тому, як вони далі розпоряджаються коштами. Відповідно, відносини лікарня-лікар є автономною незалежною прерогативою самої лікарні і регулюється трудовим законодавством та і господарським законодавством.
Ну, тобто в ідеальному світі, якщо головний лікар кладе собі кошти в кишеньку і не платить лікарям, які отримують по 3000 гривень, то в ідеальному світі вони мали б мати змогу знайти іншу роботу в іншій лікарні.
І тут вступає в дію трудовий уже кодекс, а не медична реформа, який дуже це лікарю ускладнює. Ускладнює цей рух і створення дуже важливого елементу сучасної системи медичної – це ринок праці, вільний лікарів, медсестер. Коли лікар має оцю економічну теж переговорну позицію сильно, да, бо я можу легко перейти, можу приватно практикувати. Да? А в Україні з цим зараз не просто, знов-таки через трудове законодавство. В більшості лікарень договори досі колективні. Тобто це от совєтський цей рудимент, він досі там залишається. А індивідуальних контрактів майже не підписують. Є ще така проблема, що в лікарів в Україні немає індивідуальних професійних ліцензій. Це те, що треба доробити було би в медреформі, і це би сприяло створенню цього ринку праці, який би привів би до росту доходу лікаря, да? Принаймні, скажімо так, до конкурентних зарплат, да? До того, що я, якщо я фахівець, то ринок мені зарплату дасть, я її на ньому отримаю. Але оце стримують відсутність ліцензій професійних, через що лікар має бути обов'язково прикріплений до якоїсь лікарні, щоб підтримувати свою практику медичну. І друге, це наше суперзастаріле трудове законодавство, яке супер негнучке, і воно теж дуже обмежує цей вільний потік працівників на медичній сфері.
А чим саме обмежує?
Обмежує тим, що там лікарю потрібна зараз ставка. Та в лікарні для того, щоб підтримувати свою професійну. В медицині не можна переривати свою кар'єру. Це така спеціальна сфера, де ти мусиш постійно практикувати і постійно підвищувати свою кваліфікацію, то ти маєш постійно показувати, що ти десь надаєш медичну практику. Коли в тебе є індивідуальна ліцензія, ти можеш, наприклад, з лікарні звільнитись, відкрити собі кабінет і вести прийом. Твоя лікарська практика триває. Ти не втрачаєш доступ до своєї професії, ти не втрачаєш свої компетенції. А зараз ти так не можеш зробити. Ти повинен бути при лікарні якійсь обов'язково. Да? І лікарня має відповідно на тебе такий важіль впливу, да? Що ти в нас мусиш обов'язково бути працевлаштований, бо якби відповідальність правова, суб'єктність правова на лікарні зараз, не на професіоналі. Це така внутрішньомедична, дуже вже вузька дискусія, але там відомий теж уже порядок денний, що треба зробити. Я маю надію, що потрошку ми це зробимо. І в сфері саме на рівні лікар-лікарня теж ситуація почне вже така цивілізована бути більше.
Ви вже почали, до речі, частково відповідати на моє наступне питання, коли сказали про те, що у нас росте цей паралельний ринок. Разом з безкоштовною радянською медициною існує різноманітні там доплати, коли люди приносять якусь подяку, ще якісь такі речі, чи платять за якісь операції. І от цей ринок там оцінюється, ну, є різні оцінки. У нас колега писав нещодавно статтю, де він назвав цифру 150 мільярдів гривень. А як взагалі побороти це явище, от саме оці от доплати, саме у державних лікарнях, і чи можливо це зробити взагалі?
По-перше, цей ринок уже не росте. Ми це вже знаємо, що після запровадження медичної реформи він зупинився в рості. Він ще назад не побіг, але він принаймні рости перестав. Це хороша новина. Друге, після тої вашої статті я верифікував цю цифру, і дійсно вона на 2020 рік, це останні дані, які в нас є, складала так трошки більше 150 мільярдів гривень. І така ж сума у нас в програмі медичних грантів, в руках Національної служби здоров'я знаходиться. Яка структура цих 150 мільярдів? Тобто за що люди платять у нас? Там? В основному за ліки. Три четвертих цих грошей – це ліки. Ліки, які ми купуємо в аптеці, і ліки, які ми купуємо, коли потрапляємо в лікарню, і там треба людині теж крапати через крапельницю препарати, по них доводиться ходити. Вони досі складають велику частину. Хоча вже теж стабілізувалося і пішло трошки вниз. Друга частина – це доходи лікаря, власне, те, що лікарям дає. Оця частина почала швидше зараз іти вниз. Тобто за рахунок неї цей ріст зупинився. Тобто перехід на роботу з НСЗУ і оплати послуг за тарифами і свобода лікарень в своїй політиці кадровій дала можливість принаймні зупинити і розвернути тенденцію до того, що лікарі у нас добирають свої зарплати від пацієнтів. Це хороша дуже новина. Як генерально взагалі ліквідувати цю сферу? Пацієнт може платити за якісь ліки або медичні послуги. Да, якщо ти пішов, купив собі вітамінку, в цьому немає нічого страшного. Але проблема в тому, що коли у тебе інсульт, і треба платити гроші за це. Оце страшне. Тобто людина не повинна платити за дорогі медичні послуги, від яких серйозно залежить її здоров'я. І, відповідно, потрібно з часом заміщати в сфері цих послуг оплати, які йдуть від людини, оплатами, які йдуть від НСЗУ. Тобто НСЗУ повинна крок за кроком вигризати, робити таку експансію в ту сферу, де зараз домінують оплати людьми своїх медичних послуг. Це дуже складно зробити НСЗУ, я можу пояснити, чому пізніше. Але коли ми кажемо, куди там іде медична реформа, ось, щоб люди просто розуміли, її генеральний напрямок. Крок за кроком забирати у цієї сфери оплат з наших кишень, метр за метром, і починати оплачувати ці послуги з наших податків. Чому це важливо? Тому що це теж ми платимо за ці послуги, просто ми їх через податки передплачуємо. І в момент, коли ми хворі, нам вже не треба думати про гроші. Ми вже за них розрахувались через податки. От так має бути. Це цивілізована модель.
Оскільки зараз ці послуги, по суті, оплачуються додатково, не з тих податків, які ми сьогодні збираємо, а, по суті, з кишень людей, чи означає це, щоб забезпечити от фіналізацію цієї реформи, потрібно якимось чином там чи запроваджувати якісь, не знаю, обов'язкове страхування медичне, так як сьогодні існує страхування там соціальної відповідальності там від безробіття і пенсійне, чи створити якийсь додатковий фонд, тобто якимось чином оці кошти, які сьогодні йдуть в сіру, їх якось легалізовувати, додатково збираючи на рівні держави.
Оце дуже класна тема, ви її підняли, і я сподіваюся, ми дійдемо ще до страхової медицини з вами. Тому що це такий мем, проти якого я борюся все своє майже професійне життя. Маю надію, що доборюся. Давайте так. Хто платить за нашу медицину? Ми повинні це просто зрозуміти. За неї платить не держава. За неї платить не страховка. За неї платимо ми. Так? Єдиним джерелом влади в Україні є народ, а єдиним джерелом грошей на медицину є теж народ.
Угу.
Так? І у цього народу є певна кількість грошей, яку він може віддати на різні державні соціальні послуги. На пенсію, на медицину, на освіту, на військо. От у людей є якась кількість грошей на руках, і більше нема. Ви можете ввести таке страхування, сяке страхування, але якщо у людей нема грошей, то ваше страхування буде порожнє. Та ви створите якийсь страховий фонд крутий для медицини, і на додаток до НСЗУ будете туди ще з людей гроші брати. Він буде порожній, бо у людей є стільки грошей, скільки є. І щоб їх ставало більше, треба не витискати з людей ці гроші додатковими податками, а розвивати економіку. Ще раз повторю, системи з дійсно безплатною медициною, де людина може розраховувати, що в випадку хвороби більш-менш повноцінне лікування їй буде оплачено з її передплачених податків або внесків, таких країн дуже мало в світі. Це клуб розвинених ліберальних, демократичних, капіталістичних країн, більшість з яких входить Європейський Союз. Там ще є Сполучені Штати, Канада, Нова Зеландія, Австралія, там країни деякі Південно-Східної Азії. Це розвинені країни. І якщо Україна хоче стати розвиненою країною, то вона має в усьому бути розвиненою. Вона має розвинути свою економіку, стати ліберальнішою, стати демократичнішою, стати капіталістичнішою, багатшою, тоді в нас буде більше грошей, і нам наших податків, у нас великі податки в Україні, не треба більше. Просто треба багатшими ставати. І тоді вистачить на більше медичних послуг.
А якщо порівняти, там, наприклад, з тими Штатами, я розумію, що ми їхню модель брали як за основу.
Ні. В жодному разі. Ми брали англійську, скандинавсько-південно-європейську модель. Давайте тут теж поясню, що ми вже до теми страхової медицини підбирались потрошку. Є в світі два грубі способи, як організовувати вашу безплатну медицину в країні. Ці два способи залежать просто від історії. Немає якогось генія за одним способом чи генія за другим. Так історично склалося, що в континентальній Європі пішли за Німеччиною, в якій в кінці 19 століття придумали забезпечувати безплатну медицину через страхові каси на підприємствах індустріальних, тобто на шахтах, на заводах, на фабриках. Скидалися робітники в касу, яка була в них при підприємстві, і в випадку хвороби йому виплачували за ліки. І потім Отто Бісмарк додумався, а давайте на всю країну таку систему зробимо. І зобов'язав всіх так робити. І виникла традиція організовувати безплатну медицину через страхові каси. Її перейняло більшість країн континентальної Європи. І зараз її мають французи, там, поляки, чехи і так далі. Україна теж її має в пенсіях. Та наша пенсійна система – це система Бісмарка, соціального страхування. Тобто ми теж вносимо в касу, з робочого беремо гроші. Да?
Угу.
Це традиція от континентальна німецька. Є традиція британська. У них була така ідея, що а давайте, щоб не гратися з цими касами, от у нас люди податки платять, все, беремо частину цих податків і організовуємо просто таку публічну послугу з цих податків. Публічна послуга, яка називається безкоштовне лікування у таких-то хвороб, у таких-то закладах. І назвали це National Health Service, Національна служба здоров'я, NHS, може ви чули. І ця традиція теж поширилася світом. Скандинавія її взяли, іспанці, Італія її взяла, Канада. І ми вибрали теж таку модель. Вони генерально нічим не відрізняються. Це все одно люди, які платять якісь гроші в якусь велику умовну державу, або вона буде у вигляді там страхової каси, або буде вона у вигляді просто там НСЗУ. І в випадку хвороби ви маєте перелік гарантій, і якщо в перелік підпадаєте, то в лікарню за вас заплатить держава, а не ви. Ось і все. Питання в іншому. Питання в тому, а наскільки у вас грошей є? І що ви можете реально людям забезпечити? І от розвинені країни, вони можуть доволі багато забезпечити, а нерозвинені країни – ні. От ми поки не розвинена країна, тому нам так тяжко. І від того, що ми будемо якісь придумувати собі такі каргокульти, типу страхової медицини, у нас грошей більше не стане. Розумієте? Навпаки їх, ми собі ускладнимо цей шлях.
Просто якщо говорити про гарантії, то от ми багато говорили про те, що держава не може покрити там все на світі. І мені звучить цілком логічно, що якщо у мене застуди, то я не піду до лікаря, щоб мені виписувала, і держава давала мені щось від застуди. Ну, я можу розібратися з цим. Але якщо у мене раптом рак, я би дуже хотіла не платити мінімум 200, 300, 400 тисяч за лікування.
Так.
Бо це, ти розумієш, що це трапляється не з кожною людиною протягом життя.
Абсолютно.
І це те, як держава може забезпечити взагалі те, що ти можеш жити. Як можна взагалі розмежовувати, що держава може покривати, а що держава не має покривати?
В сучасному світі це складно. З двох причин. Перша, ви не можете знати, чи в людини там просто голова болить, чи це пухлина в голові. Людина не може цього знати. Їй потрібна для цього медична допомога. Вона повинна все одно звертатися в систему. І якщо ви кажете, що коли просто болить голова, це платно, а от коли пухлина, це вже за кошти держави, ви створюєте ситуацію, при якій людина думає, о, болить голова, а, блін, платно, а, добре, ще похожу, або, а, я молодий, там нічого, переболить, або, а, піду куплю собі щось сам, та? І вона просто доведе цей стан до якоїсь там серйозної стадії, якщо, не дай Бог, там дійсно пухлина, і тоді вона потрапляє в державну систему, і державна система платить в сотні разів більше, ніж вона би заплатила сімейному лікарю, який вам зразу сказав, о-о, червона лампочка, біжимо, швиденько починаємо лікування, і ви дуже малими зусиллями, дуже малими грошима від цього відкупилися і залишилися ще й здорові, і живі. Тому в сучасному світі це одна з причин того, що треба старатись мати ну, широкий набір послуг. Це перша причина. Друга причина. Цей широкий набір послуг, це вже стало звичним в сучасному суспільстві. І в цьому проблема нас. У нас Совєтський Союз нам сказав, що все безплатно, а грошей у нас нема на все безплатно. І ми не можемо тепер сказати, так, ріжемо навпіл, це от, значить, медичні послуги, да? Там народжуєте за свої гроші дітей, да? А там а стареньких будемо лікувати за державні. Так не вийде в сучасному суспільстві. Ми повинні знайти набагато складніші, розумніші способи, через якийсь час все-таки привести у відповідність покриття основних послуг згідно зі стандартом сучасної європейської країни до своїх можливостей. В першу чергу, через підтягання вгору своїх можливостей.
Цікаво. Хотілося вже тоді повернутися і поговорити про страхову медицину, тому що ну, зараз, коли Україна дуже сильно залежить від наших зовнішніх партнерів у питанні фінансування, часто, зокрема в США, виникають такі дискусії, типу, а чому ми маємо платити українцям кошти там в бюджет, і вони там собі роблять безкоштовну медицину, а у нас медицина ніби не безкоштовна, у нас вона страхова, і в США вона дуже-дуже дорога. Це там загальновідомий факт. А в чому взагалі, ну, скажімо, чи є плюси у страхової медицини, і які в неї мінуси, і чи можливо її взагалі запровадити в Україні? І чи треба?
З кінця почну.
Так. Не треба.
Не треба.
Це вже ми зрозуміли.
Друге, не кажіть страхова медицина. А звідки взагалі взялася ця вся історія зі страховою медициною? По-перше, дуже цікавий факт, що якщо ви спробуєте перекласти слово «страхова медицина» на іноземну мову, будь-яку, яку ви знаєте, у вас не вийде. Воно не перекладається. Ну, ви скажете там «health insurance», наприклад, так? Але це не страхова медицина, це медичне страхування. А звідки ж виникло слово «страхова медицина»? Чому у нас нема там страхового сільського господарства, да? Страхових пенсій? Але є пенсійне страхування, аграрне страхування, але в нас не медичне страхування, а страхова медицина. Росія помогла. От, в 90-ті роки, коли Совєтський Союз розпався і стало жахливо 90-ті, ринуло до нас західне життя. Да? Ми були бідні, закомплексовані совєтські люди. Ну, я був маленькою, бідною, закомплексованою совєтською людинкою, але були люди там старші, їм було гірше, я дуже їм не заздрю. От, і все це, якби, західне життя до нас полилося. І з'явилося дуже багато таких дуже дивних уявлень у нас про західне життя. Да, які там досі мемчики ці живуть, типу Євроремонт, да, там прикрутить на історичній вулиці Києва пластиковий балкон до історичного будинку, це Євроремонт. І страхова медицина – це одне з тих мемчиків. Звідки воно взялося? З кіно про Америку. Да, люди жили дуже погано, медицина безплатна, лапки відкриваються, закриваються, не працює. Якийсь дикий, тупий капіталізм. Да? І ти дивишся кіно, а там люди класно живуть. Багато.
І класні лікарні такі.
І класні лікарні.
Ремонт
і ти заходиш в цю лікарню, там кажуть, а у вас є страховка? І ти такий, о, страховка.
Ось в чому секрет.
Ось в чому секрет. Нам теж треба страховку. О, це називається карго-культ. Да? Не буду пояснювати вашій теорії, що це. От просто такий мем. І от це в Росії, в російськомовному середовищі виникла оця фраза «страхова медицина». Да? І вона почала от в народі гуляти-гуляти. А потім її почали використовувати політики дуже широко для того, щоб не робити реформ. Значить, зараз у нас такий совок, але уже продавати людям совок не виходило. Там, в кінці 2000-х, в епоху там, пізнього Кучми, уже люди совок не купували. І тоді з'явилася ця нова штука. Значить, страхова медицина. Тобто, якщо совок треба було вертати, то страхова медицина, до неї треба було йти безконечно. Впровадимо там страхову медицину через N років, а зараз ми будемо проводити підготовчий етап. Да, ну це таке було теж окозамилювання. От. А чому американську систему? Де дійсно це єдина система, яка досі з усіх країн Заходу розвинених, єдина, не підпадає ні під оцю континентальну німецьку, ні під британську ідею, а має окрему систему. Це унікальний історичний випадок, але в Америці система не розвинулась. Ну, моя гіпотеза в тому, що в них не було дуже страшних часів, як у Європі. Та? У них не було війн, не було там глибоких економічних криз. І в них не розвинулися такі механізми, як в Європі. І в них досі от залишилася система, коли люди плюс-мінус самі повинні дбати про своє лікування. Держава в це майже не лізе. Вона там тільки має програми для пенсіонерів і для малозабезпечених. А для звичайної людини держава туди просто не ходить. І люди мусять самі купувати собі страховку в приватних страхових компаніях. Можуть не купувати. Так, теж можна. Просто потім буде біда. Ти прийдеш в дорогу, красиву американську лікарню, і тебе там, ну, тільки в екстреному порядку полікують, а так взагалі ні. І ця система страшенно застаріла і страшенно напружує самих американців, які постійно воюють за те, щоб її змінити, але інша частина американців проти. І оці баталії постійно і при Клінтоні були, і при Обамі були, і зараз вже при Байдені є. Та? От, тому золотим правилом в світі системи охорони здоров'я є не робіть так, як Америка. Ось так.
На сам кінець хотілося запитати, яка у нас взагалі фінальна мета цієї медичної реформи. Ну, ви сказали вже, щоб ми жили, як люди живуть на Заході, але от якось, щоб пощупати, от, наприклад, я людина, яка захворіла, приходжу в лікарню, які послуги я зміг би там отримати безкоштовно, а за які мені потрібно було б доплатити.
І чого зараз взагалі не вистачає? От ви казали, що не встигли докрутити другий етап, але в чому це виражається? Тобто це в кількості лікарень, в нормальному функціонуванні ринку праці лікарів.
От, які перешкоди
яких
зараз?
Пазлів не вистачає? Та?
Багатьох не вистачає пазлів, тому що ми повинні фактично модернізувати цю систему. Ми повинні з одної зробити другу. І це не робиться, ну, швидко, легко, на це підуть роки. І медичну реформу, ми її результати відчуємо, дивлячись, умовно кажучи, там, в 10 років назад. Отак буде це відчуватись. Тобто такого ефекту, що там вийшов прем'єр-міністр і сказав, так, запускаємо другий етап медичної реформи, і завтра я такий, о боже, вона же як в кіно про доктора Хауса тепер. Такого не буде. Та? Але, проживши якийсь час і згадаю, що, боже мій, а в 24-му році був щось такий треш. Слава Богу, що зараз все нормально. Та? Отак це буде виглядати. Що буде означати нормально? Зараз багато українців відчувають це на собі. Та? Вони були змушені поїхати в країни Західної Європи І більшість країн Західної Європи дала українцям доступ до своїх систем охорони здоров'я просто так. Це велика розкіш. Частина українців плюється, яка там, значить, медицина жахлива, то ж треба чекати на прийом, о Боже, в Києві ж я міг просто піти в приватну клініку і все, а там ні. Але більшість дуже це цінує, тому що у випадку, якщо дійсно серйозно щось стається, ти потрапляєш в систему, де ти бачиш кваліфіковану, хорошу, сучасну допомогу, і там просто ти про гроші не думаєш, де про них ніхто не питає. Де можуть бути гроші? Щось вибіркове, хочу там, не знаю, пропить курс вітамінів, стоматологія, косметологія, там частина офтальмології. Тобто все, що не призводить в кінці до серйозних проблем з твоїм здоров'ям, але так чи інакше стосується цього, воно знаходиться на ринку. Ти це все сам купуєш. Або на ринку знаходиться сфера кращого обслуговування. Тобто, якщо тобі не підходить іти в державну систему, ти хочеш якогось кращого сервісу, ти хочеш швидше, не хочеш чекати там тиждень на прийом лікаря, ти хочеш сьогодні ввечері, зручний для тебе час, а не для лікарів, та? Тоді ти йдеш в приватний сектор. Ти можеш купити приватну страховку, або ти можеш піти в приватну лікарню і за свої гроші пролікуватися. Але ти можеш цього не робити і користуватися хорошою державною системою, яка підійде там 9 із 10 людей. Та? От до такого ми повинні йти. Але я ще хочу один раз сказати. У нас не може бути медицини, умовно, як в Австрії, а в усіх сферах, в судах, в економіці, да, прокуратура в нас там буде, пенсійна система, все буде от як зараз. Так не буває. Тобто у нас вся країна має от туди рухатись, а сфери ми свої, кожну сферу, маємо просто приводити у відповідність до цього західного способу життя. І просто медицина трошки раніше це зробила. Ми в 2018 році завдяки такому диву політичному змогли просунути інституції типові європейські в нашу медицину. А в інші сфери не встигли. Нічого, встигнемо, тому що іншого шляху просто немає.
Це, мабуть... Який Ярослав Поліку подкаст, який був не про суди і правоохоронців, але закінчився тим, що найбільша проблема у нас там.
Так, так. Якщо ви мене, людину, яка все життя працює з медичною системою, скажете, яка пріоритетна в Україні реформа, я, звичайно, скажу, що
судова.
І на цій гіркій ноті ми можемо поставити три крапки і сподіватися, що...
Та не сподіватися і робити, і писати.
Ну, звісно, робити, писати і сподіватися, що це дасть результати. Нарешті, через стільки років. Дякуємо велике.
Дякуємо.
А, дякую, що запросили.
Відсьогодні ми вирішили не просто пропонувати вам задонатити на певні фонди, а підтримати конкретні збори, у яких ми впевнені, і в ефективності яких ми також впевнені. І почнемо ми з «Повернись живим», про яких ми говорили у всіх попередніх випусках, а саме в проєкті «Гнів причистий», в межах якого фонд збирає 220 мільйонів гривень для підсилення українських снайперів, щоб вони робили те, за що нас заблокують на всіх стрімінгових платформах.
Посилання на цей збір ми залишимо в описі, ви зможете ознайомитись та задонатити.
Залишилося всього 47 мільйонів гривень з 220
мільйонів. І на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.